Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Росен Бъчваров, говорител на Националната агенция по приходите. Здравейте, господин Бъчваров.
Здравейте.
Много теми, много новини, много обсъждания в обществото, свързани с Националната агенция по приходите. И започвам от въпроса за касовите апарати. Той стигна чак до премиера. Защо? Какви са проблемите? Тъй Борисов трябва да го санкционира този въпрос.
Явно има причина, има повод да се иска дискусия с министър-председателя. Темата е много голяма, защото засяга голям кръг от българския бизнес и
така?
Всъщност е свързана с доста сериозни промени, защото в последните 20 години
така?
Процесите по отчитане на оборотите, на софтуер за управление на продажбите никога до сега не са били регулирани.
Така?
И понеже промените са сериозни, дълбоки, засягат сериозни фискални рискове, оценявани на около 500 млн. лв. Всяка година, се налагат множество сериозни промени. Казва се, че бизнесът има своите притеснения и това е нормално и естествено. Така че се наложи удължаване на някои срокове, други останаха непроменени. Полезното в цялата тази тема е, че има диалог, дискусия и в общи линии целта да се намали сивата икономика и да стане по-конкурентна средата.
Така, понеже това звучи малко като лозунг, хайде сега да влезем в детайлите. Какво налага промяната в софтуера на касовите апарати? Защо е необходимо да се извърши на тази промяна? Какво ще се промени в икономиката на държавата? Казваме, че тя ще изсветлее. Защо? Още малко повече подробности да обясни нашите слушатели, които са част от вашия контингент.
Да, така е. Всъщност няма спор
така?
Нито между правителствените органи, нито браншови, работодателски бизнес организации, че има сив сектор в икономиката, който укрива около 500 млн. лв. Годишно от фиска. Всъщност фиска е само посредник. Тези пари са необходими изобщо на обществото. И понеже до сега е било метафорично казано врата в полето, възможността с компютърна система, човек да изпрати една от касовите бележки към серверите на НАП, а две да не ги изпрати.
Така?
Това не е укоримо само по себе си, що се отнася до софтуерните фирми и разработчици, защото очевидно пазара е генерирал такова търсене. Но сега, в край на краищата, и Министерство на финансите и НАП са решили да прекратят тази практика. Въвеждат се 4 групи изисквания.
Така?
Първо, софтуер в търговските обекти, който управлява фискалните устройства, трябва задължително да отговаря на условия или с други думи да не може с него да се злоупотребява.
Така?
Този софтуер и неговия производител и неговия ползвател подават информация в НАП. Второ, на всяка касова бележка, освен че се отпечатва QR, който гарантира, че е истинска,
да,
че е изпратена в НАП, тя се изпраща не по-късно от 5 минути от издаването и към серверите на Националната агенция за приходите, а не веднъж месечно, както беше до сега.
До сега, да.
Третата съществена промяна засяга онлайн търговията, изисквайки софтуерните платформи да бъдат модифицирани и съответно онлайн магазините, обявени в НАП,
да,
включително техните собственици. И четвъртата категория, най-общо казано, свързана с насърчаване на гражданския контрол, като с мобилно приложение на НАП, всеки един българин може сам, буквално за секунди, да провери дали касовата бележка, която е получил, е истинска или не.
Да, да. Каква промяна ще настане след като се въведат новите касови апарати?
В момента оперират около 50 000 от новите касови апарати и по-голяма част от бизнеса, който не използва такъв бизнес софтуер, в общи линии минава през тази промяна.
Така?
Промяната дава две много мощни възможности за промяна. Първата е, че НАП разполага с доста по-качествена информация, която компютърния софтуер може да анализира. Или, например, когато софтуера види, че в 18 часа оборотите рязко намаляват, че в един обект, примерно, има 12 души персонала, а среднодневния оборот е 100 лева.
Така?
Той сравнително лесно и автоматично може да посочи, че има нещо странно в бизнес практиката и да изпратим екип именно там, а в не някой почтено работещ обект.
Mm-hmm.
А втората тема е, че ние доста подценяваме гражданския контрол, но се оказва, че доста хора имат нещо против да им, да не им издават изобщо касова бележка или да им плакнат отите, простете за израза, да, с фалшиви касови бележки. В края на краищата част от хората не са съвсем съгласни някой да печели за сметка на всички останали.
Да.
Така че това са двете фундаментални промени. Mm-hmm. Те са, да, съществени, значими. Част от коментарите от страна на бизнеса за тяхната дълбочина и технологична сложност са основателни.
Да.
И точно по тази причина продължаваме в момента с изясняване на така наречените спорни моменти.
Да, да. Направи впечатление, че вчера беше много наситен ден при премиера във връзка с вашите дейности. Очаквам секторът на горивата да приведе бизнеса в бяло, защото тези с цигарите, които не се съобразиха, вече са в ареста. Това каза министър-председателя Бойко Борисов по време на представяне на резултатите от изследването на нивата на незаконната търговия с цигари от четвъртото тримесечие на 2018. Защо се намесва толкова активно премиера в тези проблеми? Какво се случва? Какво се случва у нас? Говори се за много ниски нива на контрабанда с цигари, но се говори за все още високи нива с горивата. Какво е реалното състояние?
А всъщност отношение към темата с горивата имат няколко институции и последните няколко месеца дейността на така, координацията на тези съвместни усилия е доста сериозна. Както знаете, агенция Митници следи вноса на горивата и на суровината за производство на горива.
Да.
Агенция Митници наблюдава данъчните складове, където се произвеждат или съхраняват горива.
Да.
Поема щафетата от вноса на горивата още от границата или от транспорта им от данъчните складове към бензиностанцията. Ние наблюдаваме и всички бензиностанции, оборудвани с нивомерни системи и контрол на бензиноколонките,
да,
и резервуарите. Но причината за стимула, защо горивата са апетитни от гледна точка на данъчни злоупотреби, е много проста. Ако литър гориво струва 2 лева, ДДС и акциз на този литър гориво са 1 лев.
Така.
Тоест, мотивацията за данъчна злоупотреба е много,
е много голяма,
защото печалбата от една цистерна би била значителна. И по тази причина всички институции, НАП, митници, междуведомствения координационен център, структурите на Министерство на вътрешните работи и ГДБОП работят съвместно по повод на евентуалните схеми за злоупотреби.
Да.
Така че това е текущата задача, има сериозен фискален интерес в нея, има и сериозен потенциал и решимост на институциите да се занимават с него. Естествено, в момента средата е силно конкурентна, което води до конкурентни борби, често прерастващи в подаване на сигнали.
Много често външни фактори, имам предвид контролни, с контролни функции, ни обвиняват, че имаме много висока степеност на корумпираност в държавата. Transparency International даже каза, че ние и като усещане, и като реалност сме на едно от първите места по най-висока корупция. Защо това се получава така в България? Кои са основните фактори, които влияят върху корупционната среда според вас?
Трудно ми е да говоря генерално за корупционната среда. Ние в НАП имаме така сравнително устойчива политика на антикорупционни действия. Между другото, една от последните иновации, които изглежда среща одобрение, е когато НАП извършва контролни действия. Това са проверки, ревизии и подобни действия. Няколко месеца по-късно, към вече ревизираните, НАП подхожда с анонимни въпросници, питайки дали в хода на тези проверки или ревизии случайно не се е станало дума за корупция. Оказва се, че този подход е доста плодотворен и дава възможност да се оцени дали някой върши нещо нередно. А втори аспект на антикорупцията е прозрачността и предоставянето на информация. И трети аспект е, когато се елиминира необходимостта за личен контакт. И това хич не е за подценяване. Mm-hmm. Когато голямата част от административните услуги са изцяло електронни, няма физически допир, няма комуникация, те по естествен път част от стимулите за корупция отпадат. Така че тези три направления в антикорупционната практика на НАП са константни и в края на краищата честно и открито трябва да се говори за корупционния риск, а не да чакаме случването на определен конкретен казус и да се реагира по-ствата.
Понеже си говорим за явления, които общо взето създават предпоставки за намаляване авторитета на българската държава, смятате ли, че въвеждането на електронно управление, за което толкова дълго говорим вече, и всяко правителство се заканва, че ще въведе електронното управление, и всяко правителство го отлага, има някаква сериозна причина, голямо препятствие, за да не можем да въведем електронното управление?
Темата за електронното управление много харесвана от НАП. Ние всъщност сме главен участник в електронното управление в последните 20 години.
Да.
Всяка година ние вече предлагаме над 100 електронни услуги, приблизително 80% от цялата комуникация, която имаме изграждани фирми, върви по електронен път. Всяка година усъвършенстваме така платформите за електронна комуникация и няма никакво съмнение, че електронното правителство, електронното управление имат само предимства, нямат никакви недостатъци. Така че да, електронното управление не просто перспектива за развитие, то е задължително изискване към всеки държавен орган.
Кога ще имаме електронно управление според вас? Задава ли се?
Не съм сигурен какъв е критичният момент, кой е крайният резултат на електронното управление. Ние имаме в НАП над 100 електронни услуги и приблизително 200 милиона документа, да, които обменяме, да, с клиентите си, което им пести около 300 милиона лева пряко административни разходи и намалява, както споменахме, корупционния риск.
Да, да. Какво още е интересно и важно от НАП можете да съобщите на нашите слушатели?
Може би трябва да споменем резултатите от 2018 така година на ниво приходи. Постигнахме близо 2 милиарден ръст на приходите спрямо предходната година. И това не е хвалба на ниво събрани приходи, събрани принудително, а всъщност растат доброволно декларираните и доброволно внесените данъци и осигурителни вноски. И вярваме, че това е в резултат от подобряването на доверието. Защото доверието е основният актив, който държавата като цяло би могла да има. И продължаваме в посока да насърчаваме и помагаме повече, отколкото да санкционираме.
Предстои голямата кампания сред населението за плащането на данъците. Какви са очакванията ви?
Очакванията са ни кампанията да става все по-малко голяма, дотолкова доколкото изпълнението на задълженията може да се случи от лаптопа вкъщи. Вече имаме над 750 000 персонални идентификационни кодове издадени.
Така?
Това всъщност е алтернатива на електронния подпис, напълно безплатна, достъпна във всеки един офис на НАП по избор, няма значение, не е нужно да е този по постоянен адрес, който позволява абсолютно всички електронни услуги от граждани да бъдат ползвани дистанционно. Към момента данните сочат, че дори физическите лица, които обикновено не са големи фенове на електронните услуги, и повече от половината тази кампания предпочитат електронното подаване. А при компаниите дела много отдавна е над 90%.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и пожелавам хубава вечер.
Благодаря.
Росен Бъчваров, говорител на НАП, за всички онези неща, които се случват там.